Pravosuđem u BiH upravljaju strani centri moći i kriminalci, izjavio predsjednik Dodik.
Nema političkog konsenzusa na osnovu kojeg bi u predstavničkom domu parlamenta BiH bio usvojen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru, odbijena žalba odbrane.
Izetbegović pozvan na saslušanje u SIP-u.
Nove stanove u Doboju dobilo 68 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Njemačka donijela mjere za smanjenje priliva migranata.
Vrijeme tokom noći zahlađenje sa padavinama.
Pravosuđem u Bosni i Hercegovini upravljaju strani centri moći, kriminalci, lopovi, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Narodne novine. Rekao je da su ti politički centri okupljeni oko muslimanskih lobija i porodica, što je, kaže, rekao i sam Fahrudin Radončić. Komentarišući slučaj sa Pavlović bankom, predsjednik Dodik ističe da ga do sada niko nije obavijestio ili kontaktirao u vezi sa navodnom istragom o kojoj bruji region, u prilogu Ljiljane Preradović.
Slučaj Pavlović banke nije pravni proces, već podmetanje, kaže predsjednik Srpske komentarišući spekulacije o kreditu za vilu koju je podigao u ovoj banci. Vila u Beogradu je pod hipotekom, a objekat ne može da uknjiži na svoje ime, dok u potpunosti ne otplati kredit. Dodik kaže da je vila prikazana u njegovom imovinskom kartonu, iako još nije u njegovom vlasništvu. Vjeruje da se velika prašina podigla samo zato što su iz Pavlović banke otpušteni ljudi bliski SDS-u.
Iz Pavlović banke su otpušteni neki ljudi koji su bliski SDS-u, pokupili su neke priče i pokušali da to Bosiću predstave kao moje kriminalno djelovanje, što je van svake pameti. On ide sistemom vjerovatnoće. Od toliko prijava koje podnese protiv mene, vjeruje da će jedna upaliti. Vara se. Vidjeli ste kako je prošao po mojoj tužbi za klevetu.
Komentarišući tvrdnje da na ugovoru o korištenju kredita stoji pečat Vlade Republike Srpske, Dodik kaže da je vjerovatno riječ o administrativnoj proceduri. Uz njegov zahtjev za ovjeru potvrde o zaposlenju Vlade Republike Srpske i visinu ličnih primanja, kaže, našao se i primjerak ugovora na koji je vjerovatno službenik mahinalno stavio pečat.
Ja to ni do dan danas nisam vidio. Ono što je u toj situaciji bitno jeste da to ne proizvodi nikakve pravne posljedice i da u tome nisam učestvovao. Zato sam saznao onog momenta kada se pojavilo u javnosti. Dokumentacija te vrste bila je u Pavlović banci i nisam imao uvid u nju. Niko me nije obavijestio o tome, niti me do sada iko kontaktirao u vezi sa navodnom istragom o kojoj bruji region.
Optužbe opozicije da kontroliše pravosuđe u Republici Srpskoj nazvao je neistinama.
Neke znam po funkcijama jer se javno pojavljuju, ali znam da pojedine sudije i tužioci po Banja Luci danima sjede sa nekim pojedincima iz kriminalnog milja u maloj stanici i Sanremu. Oni su za mene diskreditovani. Veoma mi je stalo da imamo objektivno i efikasno pravosuđe, ali sada ga nažalost nemamo.
Predsjednik Srpske rekao je da ga ne čude najave o masovnim hapšenjima Srba zbog navodnih ratnih zločina. Smatra da je podrška takozvanog Saveza za promjene pravosuđu Bosne i Hercegovine i dovela do toga da budu uhapšeni i optuženi brojni Srbi, poput Borislava Paravca i Milana Ninkovića. Govoreći o ukupnoj situaciji u BiH pravosuđu, kaže da njime rukovode strani centri moći i politički centri okupljeni oko muslimanskih lobija i porodica.
Nema političkog konsenzusa na osnovu kojeg bi u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine bio usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH. Sa sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine javlja se kolega Milan Stojić.
Negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije je bilo rezultat preglasavanja poslanika iz Republike Srpske. Pozicije su ostale iste i tokom rasprave na sjednici doma, a Staša Košarac iz SNSD-a obrazložio zašto stranke iz Sarajeva žele ostanak stranaca u Ustavnom sudu BiH.
Potpuno je vidljivo da postoje određene političke elite koje hoće međunarodni intervencionizam, odnosno prisutnost međunarodnog faktora ovdje. I nećemo nikome nametati naše mišljenje u tom smislu. A smatram da nije dobro za ovu zemlju da imamo takav pristup.
Šefik Džafirović iz SDA je istakao da bi odlaskom stranaca iz Ustavnog suda BiH bio blokiran rad ove pravosudne institucije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je sud koji propisuje sam svoje procedure. To mu je ustavna pozicija, to je jedna od stvari. Strane sudije su dio ukupne strukture Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i oni učestvuju u tom većinskom glasanju, kako je inače predviđeno glasanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Momčilo Novaković iz NDP-a je naglasio da Bosna i Hercegovina mora strane kadrove mijenjati.
I ovo je samo jedan od koraka koji nas čeka u narednom periodu.
Dušanka Majkić iz SNSD-a je podsjetila da najviše odluke Ustavnog suda nije provela Federacija BiH.
Najveći broj na izvršenih odluka Ustavnog suda se nalazi baš kod onih koji sad trenutno zagovaraju najviše da ovo ne treba prihvatiti.
Negativan stav Ustavno-pravne komisije neće proći entitetsko glasanje, tako da će ova dva zakonska prijedloga, prijedlog zakona Ustavnom sudu i izmjene krivičnog zakona, biti vraćene komisiji na dodatno razmatranje. Podsjećamo, zajednički prijedlog SNSD-a i SDS-a predviđa usvajanje zakona Ustavnom sudu BiH u kojem više ne bi bilo stranih sudija, a izmjenama krivičnog zakona brisala bi se zatvorska kazna za one koji ne provedu odluke Ustavnog suda BiH.
Republika Srpska zalaže se da Bosna i Hercegovina što prije dobije status kandidata i spremna je da da svoj doprinos na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali uz razumijevanje da aplikacija za taj status mora biti kredibilna, lišena bilo kakve brzopletosti u njenom donošenju, rekao je predsjednik Milorad Dodik u razgovoru s ambasadorom Slovačke Janom Pšenicom.
Dodik je ponovio stav Republike Srpske da je prethodno potrebno usvojiti mehanizam koordinacije. Sa slovačkim ambasadorom razgovarao je i predsjednik parlamenta Srpske Nediljko Čobrilović.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvojeće u okviru zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama prijemu koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu. Prijemu će osim predstavnika akademske i poslovne zajednice i nevladinog sektora u Americi prisustovati predstavnici Srpske pravoslavne crkve, srpskih organizacija i udruženja te predstavnici medija, dijaspore i ugledni pojedinci iz Republike Srpske koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama. Najavljeno je iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Premijerka Cvijanović prisustvovaće sutra u Vašingtonu molitvenom doručku kod predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Nakon tradicionalnog okupljanja na molitvenom doručku, Cvijanovićeva će prisustvovati radnom ručku koji okuplja zvaničnike zemalja jugoistočne Europe, a čiji je domaćin zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Ye.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Lider SBB-a Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru nakon što je sud BiH 2. februara odbio žalbu njegovih advokata.
Apelaciono vijeće suda BiH razmatralo je žalbu na određivanje jednomjesečnog pritvora Radončiću, koju su uložili Dragan Barbarić i Vasvija Vidović, advokatski tim predsjednika SBB-a. Doneseno je rješenje kojim je ova žalba odbijena kao neosnovana. Protiv ovog rješenja van pretresnog vijeća suda Bosne i Hercegovine nije dopuštena žalba.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provjerit će sve koji su mogli transkripte dijela prisluškivanih razgovora lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića dostaviti medijima prije nego što su predstavljeni na ročištu u sudu BiH.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić rekao je da ovo tužilaštvo BiH nije medijima proslijedilo ove dokumente. Tužilaštvo postupa u skladu sa zakonom i provjerit će sve aktere u postupku koji su ih mogli ustupiti, rekao je Grubešić, a prenose mediji iz federacije.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pozvan je na saslušanje u Agenciju za istrage i zaštitu BiH u vezi sa imenovanjem Nermane Hadžijahić za ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji, saznaje Srpska novinska agencija iz izvora bliski bezbjednosnim agencijama u BiH.
Prema izvoru Srne, Izetbegović će biti saslušan najvjerovatnije sutra zbog nepoštovanja procedure u vezi sa imenovanjem Hadžijahićeve na mjesto ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji, odnosno krivičnog djela davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Nermana Hadžijahić imenovana je za ambasadora na prijedlog Izetbegovića na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 12. januara.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da sjedište Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo za sada ostaje u Palama.
Trenutno nemamo adekvatan prostor da Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo izmjestimo u Lukavicu. Za sada sjedište ovog centra funkcioniše u Palama, a određene njegove strukture su potrebne i u donjem dijelu grada Istočno Sarajevo, rekao je Lukač za Srpsku novinsku agenciju. On je istakao da ovaj centar mora da bude u potpunoj funkciji na teritoriji koja mu pripada i da će se u Lukavici ojačati policijska struktura zbog blizine kantona Sarajevo.
U policijskim akcijama kodnih naziva Lauš i Opasač na području Banja Luke uhapšeno je 6 lica osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet droge. Načelnik sektora kriminalističke policije Darko Novković.
U akciji Lauš 2 lica su lišena slobode i na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka izvršeni pretres na jednoj lokaciji u Banja Luci, gdje je pronađeno i privremeno oduzeto ukupno 57 grama zelene biljne materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu. komora od termoizolacionog platna, konstrukcija od PVC bijelih cijevi, vaga za precizno mjerenje te drugi pribori predmeti pogodni za proizvodnju, pakovanje i rasprodaju opojne droge. U akciji Opasač 4 lica su lišena slobode i na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka izvršen je pretres na 6 lokacija, gdje su pronađena izuzeta sredstva pogodna za izvršenje krivičnih djela i predmeti koji potiču iz izvršenih krivičnih djela, kao što su razni nakit, satovi, pajseri, bušilice, televizori, kao i praškasta bijela materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, ukupne mase 18 grama, te više komada medicinskih šplica i drugi predmeti pogodni za konzumiranje opojnih droga. O svim okolnostima navedenih akcija upoznat je državni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji naložio da se lica nakon završene kriminalističke obrade otpuste na slobodu, a da se u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem i okolnostima izvršenja krivičnih djela protiv imovine i iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u redovnoj proceduri dostavi izvještaj.
U nastavku dnevnika slušajte.
Nema podjela među borcima, izjavio ministar Savanović.
O ambulantama u Srpskoj proteklih dana povećan broj pacijenata sa simptomima prehlade i gripa. Ljekari kažu da nema razloga za paniku.
Srbija neće biti parking za izbjeglice, poručio Vučić.
U Doboju su uručeni ključevi 68 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalidima od prve do četvrte kategorije. Ključeve i rješenja uručili su resorni ministar Milenko Savanović i gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Time je završeno stambeno zbrinjavanje prioritetnih boračkih kategorija. Oni koji do sada nisu stambeno zbrinuti bit će obuhvaćeni novom uredbom Vlade Republike Srpske. Do danas je za stambeno zbrinjavanje boračkih porodica u Doboju od 2008. vlada izdvojila 11 miliona maraka. U prilogu Milice Đurđević.
Desanka Aleksić iz Trnjana, supruga je poginulog borca. Više od 20 godina živi kod rodbine i sada će imati vlastiti kutak.
Dobro je, lijepo je. S obzirom tolke godine živim, 22 godine, tako da mi je jako drago.
Stambeno je zbrinuti 100% ratni vojni invalid druge kategorije Velibor Gligorić.
Ja sam dobio stan veličine nešto malo manje od 34 kvadrata, to je garsonjera. Živim sam. Mislim, i stan je odličan.
Dodjelom 68 ključeva u dvije lamele na području Doboja završeno je stambeno zbrinjavanje prioritetnih boračkih kategorija porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Vlada priprema uredbu kojom će biti obuhvaćeni i oni koji se nisu na vrijeme javili na konkurs za stambeno zbrinjavanje, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Kada je u pitanju opština Doboj, mi smo tu, u stvari Vlada Republike Srpske je uložila 11 miliona maraka i smjestila ili zbrinula 573 korisnika, od toga 229 stambenih jedinica i 344 nepovratne novčane pomoći.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Za nas je vrlo važno vezano za ovu uredbu koja Vlada Republike Srpske treba donese i predlog ministra, to je vezano za one ljude koji su nisu prijavili. Ja se nadam da će se to uraditi.
Za stambeno zbrinjavanje dva korisnika iz Doboja uručena je jednokratna novčana pomoć.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je danas u Doboju da nema podjele među borcima zbog odluke vlade o proglašenju 7 nevladinih organizacija za udruženja od javnog interesa.
On je najavio da će pitanje isplate odlikovanja biti riješeno u narednom periodu, a kao razlog kašnjenja naveo je aktivnosti u vezi sa prebacivanjem fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje. On ističe da su penzioneri prioritetna kategorija, te da će penzije biti isplaćivane svima u periodu od 7 do 10 dana.
Odbor ratnih vojnih invalida i Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračka organizacija Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske povećanje invalidnina u 2016. godini za minimalno 1,7%.
U saopštenju Borsa navodi se da zbog smanjenja broja korisnika invalidnina jedan dio tog novca svake godine ostaje neiskorišćen, te ga je potrebno preusmjeriti u povećanje invalidnina.
U ambulantama porodične medicine u Republici Srpskoj proteklih dana povećan je broj pacijenata sa simptomima prehlade i gripa. Jedan od razloga jeste i nadprosječno toplo i promjenjivo vrijeme za ovo doba godine. Ljekari kažu da nema razloga za paniku, a tokom perioda virusnih infekcija savjetuju jačanje imuniteta zdravom ishranom, naročito hranom bogatom vitaminima. Pri pojavi simptoma gripa potrebna je konsultacija i pregled porodičnog ljekara. U prilogu Darka Šavije.
U domovima zdravlja pacijenti se žali na respiratorne probleme i povišenu temperaturu, bol u grlu i glavobolju, a ovaj period posebno je rizičan za hronične bolesnike. Oni koji su gripe izbjegli kažu da su to uspjeli zahvaljujući zdravoj ishrani.
Bypass je imao jako na popodne naricu prednak, ne može se disati.
Kako simptomi bili?
Pa, napad na pluće.
Velika temperatura?
Nije, nisam imao temperature.
Kako ste se liječili, tražili pomoć ljekara ili?
Pomoć ljekara.
Možda više voća i što ja znam, izbjegavati tešku hranu i uglavnom te nekakve skupove.
Ljekari savjetuju građanima da imunitet ojačaju unošenjem svježeg voća i povrća koje je bogato vitaminom C. Preporučuje se konzumiranje toplih napitaka s limunom, a neophodno je redovno provjetravanje prostorija, kao i pojačane higijenske mjere. Češće pranje ruku i higijena prostorija, istakla je načelnica službe porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Kosana Stanetić.
Ono što je karakteristično za ovu godinu je veliki broj pacijenata sa izuzetno visokim temperaturama, pogotovo kada se radi o odraslim pacijentima gdje temperature idu čak do 39 ili 40 stepeni.
Od početka sezone do danas u svim domovima zdravlja registrovano je oko 27.000 respiratornih infekcija te oko 8.000 oboljenja sličnih gripu, kaže epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, doktorica Nina Rodić-Vukmir.
Daleko smo mi od epidemijskog javljanja bolesti. Poredeći ovu godinu sa prethodnom, mogu da kažem da za sada još uvijek imamo čak i manji broj slučajeva ovih bolničkih, a ovih na primarnom nivou, znači osoba koje se javljaju porodičnom ljekaru, i tekako manje nego prošle godine.
Ljekari porodične medicine savjetuju građane da pri pojavi prvih simptoma nalik gripu dođu na ljekarski pregled i ne liječe se sami, jer nedostatak dijagnoze kao i pogrešna samodijagnoza mogu imati teške posljedice ukoliko se bolest razvije.
32-godišnja žena preminula je u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo od posljedica zaraze virusom H1N1, saopšteno iz ove zdravstvene ustanove.
Na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu od 1. januara pregledano je 69 pacijenata sa sindromom gripa, od čega je 19 bilo hospitalizovano. Kod 11 pacijenata ustanovljen je virus AH1N1, a na klinici za infektivne bolesti trenutno je 6 pacijenata kod kojih je potvrđen ovaj virus.
I još informacije iz Republike Srpske i BiH. Članice Saveza za promjene predložit će na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske suštinske izmjene zakona o stečaju, najavio je danas Adam Šukalo iz Napredne stranke.
Prema prijedlogu izmjena Poreska uprava Srpske bit će obavezna da godinu dana nakon izvršenosti utvrđene, a neplaćene poreske obaveze, automatski pokrene stečajni postupak pred nadležnim sudom konkretnog poreskog subjekta. Na taj način bit će izbjegnuto gomilanje poreskog duga u budžetu Srpske, koji je narastao na 1,5 milijardi maraka, bez izgleda da se ikada naplati, rekao je Šukalo.
Samostalni sindikat radnika BHRT-a održao je u krugu RTV doma u Sarajevu protest upozorenja zbog, kako kažu, katastrofalne financijske situacije u ovoj medijskoj kući.
Od nadležnih organa vlasti zatraženo je da po hitnom postupku usvoje produženje odluke o postojećem sistemu naplate RTV takse preko telekom operatera fiksne telefonije, te da što prije usvoje novi model naplate koji će garantovati stabilno finansiranje javnih RTV servisa, saopšteno je iz BHRT-a.
Idemo u region i svijet. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija u migrantskoj krizi neće biti parking za migrante i da očekuje da sutra na konferenciji za pomoć Siriji u Londonu čuje i neka rješenja, ne samo čemu se protive pojedine zemlje.
Vučić je odbacio medijske informacije da će Srbiji biti preusmjeren novac kako bi na svojoj teritoriji zadržalo određeni broj migranata. Kad bi nam neko davao tolike stotine miliona evra, to bi značilo da prihvatamo da ovdje budu stotine hiljada migranata. Srbija jednostavno nije u stanju i mogućnosti da to prihvati, naveo je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.
Njemačka vlada donijela je paket mjera kako bi ubrzala proceduru odobravanja i odbijanja azila za migrante i smanjila broj novih dolazaka. Vladajuća koalicija kancelarke Angele Merkel dogovorila je prošle sedmice mjere koje uključuju korištenje specijalnih centara kako bi se ubrzao protok migranata koji nemaju mnogo realnih šansi da dobiju azil.
Njemačka vlada također planira da proglasi Maroko, Alžir i Tunis sigurnim zemljama porijekla, što će omogućiti da lakše vrati migrante u te zemlje, slično kao što je uradila prošle godine sa nekoliko balkanskih zemalja. Mjere koje je donijela vlada sada treba da usvoji parlament.
Jedan muškarac poginuo je u eksploziji avionu u kojim je upravljao srpski pilota koji je zbog incidenta morao da se vrati za somalijsku prestonicu Mogadiš i prinudno sleti, saopštili su danas somalijski zvaničnici.
Pilot Vladimir Vodopivec iz Beograda uspio je da bezbjedno spusti avion sa 74 putnika i članova posade, uprkos eksploziji.
Vlada Francuske pozvala je na tromjesečno produženje vanrednog stanja koje je uvedeno nakon terorističkih napada 13. novembra prošle godine u Parizu.
Ovoj mjeri koja je predložena danas na sastanku vlade sada je potrebno odobrenje parlamenta. Vanredno stanje već je ranije produženo i trebalo je da se okonča 26. februara.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić danas je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu razgovarao sa rektorom i dekanima Fakulteta unapređenju naučno-istraživačkog rada i izradom nove strategije razvoja nauke od 2017. do 2020. godine. S ciljem stvaranja boljih uslova za naučni rad na tom univerzitetu bit će formiran i rektorov fond za pomoć studentima doktorskih studija. Prilog Stjepana Zlikovca.
Sastanak je bio posvećen unapređenju naučno-istraživačkog rada i projektima u ovoj godini. Ministar Komić posebno je istakao značaj donošenja nove strategije razvoja nauke od 2017. do 2020. godine i zaključio da rezultati u ovoj oblasti mogu biti bolji.
Mislim da će to također biti jedan prostor u kome ćemo iznalaziti nove metode, mogućnosti, načine, rješenja da bismo naučno-istraživački rad podigli na viši nivo.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Radoslav Grujić, najavio je formiranje posebnog fonda za pomoć mladim istraživačima. Rektorov fond trebalo bi da zaživi nakon prve sjednice Senata, najavio je Grujić.
Mi ćemo formirati fond, iz različitih izvora će se fond puniti, a sredstva će biti namijenjena za stvaranje uslova da se obave određeni istraživački radovi, znači nabavka opreme, hemikalija, repromaterijala, nabavka časopisa, pristup naučnim bazama.
Grujić dodaje da će ulaganje u naučno-istraživački rad omogućiti da dobijemo stručan i obrazovan kadar koji će prenositi znanje budućim generacijama studenata.
Republika Srpska mora da zaštiti srpski jezik i ćirilicu i to je važan nacionalni zadatak, poručio je ugledni lingvista Miloš Kovačević na predavanju razlozi i intencije preimenovanja srpskog jezika koje je održano danas u Banja Luci. Profesor Kovačević je podržao inicijativu Unije studenata Srpske da se srpski jezik uvede na sve fakultete u Republici Srpskoj. Tamo je bila i Mirjana Grabeš.
Srpski jezik, odnosno jezička kultura, mora biti dio našeg suštinskog obrazovanja. I dok Srbi ne počnu poštovati vlastiti jezik, ne možemo očekivati od drugih da ga poštuju, rekao je profesor savremenog srpskog jezika, stilistike i opšte lingvistike Miloš Kovačević. On je dodao da ne može biti dovoljno znanje srpskog jezika koji se uči u osnovnoj i srednjoj školi.
Da oni koji su obrazovani ne budu samo formalno obrazovani, odnosno ne bude ispunjena forma, nego i suštinski da znaju osnovne elemente jezičke kulture, onda budite sigurni da ne bi bilo ovoga što se sad dešava, jer sad kod govornika srpskog jezika i srpske jezičke norme gotovo da je sve svejedno kako će se šta upotrebljavati.
Danas mladi sve manje koriste književni srpski jezik i ćirilicu, što je jedan od razloga za pokretanje inicijative Unije studenata da se jezička kultura uvede na sve fakultete. Predsjednik Unije, Borivoj Obradović, kaže da će tražiti od nadležnih da ova inicijativa zaživi u praksi.
da neki ljudi koji se pitaju da li će taj jezik biti uvršten u zakon još jednom razmisle o toj našoj ideji. Prema mojim saznanjima to još nije uvršteno u ovaj prednacrt zakona o visokom obrazovanju. Mi ćemo i dalje insistirati na tome.
U očuvanju srpskog jezika potrebno je angažovanje svih, a ne samo određenih institucija, istakao je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Tako da samo djelujući preko institucija, pitanje da li ćemo uspjeti održati srpski jezik onako kako bi mi željeli.
U svom predavanju profesor Kovačević je naglasio da je BiH jedinstven primjer u svijetu, jer se u njoj insistira da jezik jednog naroda bude zemaljski jezik, odnosno bosanski, a ne bošnjački jezik, te upozorava da je identitetski kriterijum srpskog naroda još od 19. vijeka jezik, pismo i crkva.
U Bijeljini se održava sedmica dječje radosti, a bit će otvorena izložba Život u bronzi. Pregled događaja iz kulture u prilogu Radmile Karanović.
U Centru za kulturu u Bijeljini u toku je sedmica dječjih radosti. Tim povodom pozorištance Maslačak svako veče ove sedmice izvodi po jednu predstavu. Večeras je na repertuaru predstava Kako su klovnovi postali patuljci. Predstava će biti izvedena u 18 časova, rekla je urednica u Centru za kulturu Bijeljina Ljiljana Simić, ističući značaj ove manifestacije.
Organizovali ovu sedmicu iz razloga da djeca od malih nogu stiču naviku da dolaze u pozorište. Ovo je drugi put da se održava u našem gradu sedmica dječje radosti, tako da planiramo i za sljedeću godinu da to postane tradicionalno.
Ljiljana Simić kazala je da je do sada bila velika zainteresovanost za predstave, što očekuju i do kraja ove manifestacije.
U naredna tri dana predstavit će se Maša i Meda, Carevo odelo, i imat ćemo jednu predstavu gostujuću iz Zvornika.
U muzeju Semberija u Bijeljini danas će biti otvorena izložba Život u bronzi iz Dobojskog muzeja autora Aleksandra Jašarevića. Otvaranje izložbe, koja traje do 25. februara, zakazano je za 18 časova. Seminar Muzika baroknih kompozitora i klavir održava se danas i sutra u kamernoj sali Akademije umjetnosti u Banja Luci, koja je organizator ovog događaja. U Čelincu će u organizaciji Narodne biblioteke Ivo Andrić i Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta biti održana promocija knjige Energija pečenih volova doktora Rade Dujakovića. Knjiga je zbirka satira, komentara, intervjua, eseja i dosjetki o ratnom i poratnom vremenu.
U Trebinju je danas održana komemorativna sjednica u znak sjećanja na preminulog Nikolu Sekulovića, osnivača i predsjednika stranke Pokreta za Trebinje i nevladine organizacije Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava. Nikola Sekulović bio je veoma aktivan na političkoj sceni Trebinja i Hercegovine, ranije bio je odbornik i predsjednik Skupštine opštine Trebinja.
Od Sekulovića su se oprostili članovi porodice, njegovi saradnici, kolege i prijatelji. Nikola Sekulović iznenada je preminuo u 48. godini života, a sahranjen je danas na gradskom groblju u Trebinju.
Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Jožef Kasa, preminuo je sinoć u 71. godini u Subotičkoj bolnici.
Jožef Kasa, rođen 6. februara 1945. godine u Subotici, bio je političar, ekonomista i bankar. Političkim djelovanjem bio je na čelu grada Subotica, nakon čega postaje potpredsjednik vlade Srbije, prvo u vladi Zorana Đinđića, a potom Zorana Živkovića.
Do početka ljetnih olimpijskih igara u Rio de Janeiro ostalo je 6 mjeseci. Sportisti iz Republike Srpske koji su kandidati za nastup na igrama nadaju se da će otputovati na najveći svjetski sportski događaj. O tome opširnije Dalibor Dafinčev.
Sportisti iz Republike Srpske nastupali su do sada na 4 olimpijade u dresu Bosne i Hercegovine. Poznato je da će Lucija Kimani, atletičarka banjalučkog borca, putovati u Rio jer je ispunila olimpijsku normu. Lucija će treći put nastupiti na igrama, a mnogi sportisti sanjaju svoj prvi nastup na olimpijadi. Mladi plivač iz Banja Luke, Mihajlo Čeprkalo, koji u junu slavi 17. rođendan, prošle godine je isplivao 2 B olimpijske norme. Mihajlo vrijedno trenira i sprema se za nove izazove.
Pripreme teku veoma dobro. Sljedeći petak putujemo u Španiju na visinske pripreme da nastavljaju da popravim. Sa olimpijskom normom siguran sam 80% da ću nastupati u Riju, tako mi je rečeno moje da radim. Treniram najbolje što mogu, nadam se da ću ostvariti na evropskom juniorskom prvenstvu što bolji plasman, nadam se čak i medalji.
Mihajlo Čeprkalo će šansu da ispliva A normu za olimpijske igre imati u maju na Evropskom juniorskom prvenstvu u Mađarskoj. Konačan spisak učesnika plivačkog turnira na igrama bit će poznat sredinom juna. Tada će se znati i ko će od takmičara u kajakaštvu i veslanju putovati u Rio, a ozbiljan kandidat za nastup je Darko Savić, član Banjalučkog Vrbasa. Savić u maju ima nastup na kvalifikacionom turniru u Slovačkoj, a postoji mogućnost da kao najuspješniji kajakaš iz BiH dobije i specijalnu pozivnicu. Plivačica iz Trebinja Ivana Ninković i džudiskinja sa Pala Aleksandra Samardžić također se nadaju plasmanu na igre u Riju. O takmičarskim kvotama po sportovima za one koji ne ispune normu, konačnu odluku donijeće Međunarodni olimpijski komitet. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Jedan od osnivača i legendi košarkaškog kluba Crvena zvezda, Srđan Kalember, umro je u 88. godini u Beogradu. Za Crvenu zvezdu Srđan Kalember je odigrao 108 utakmica od osnivanja do 1955. godine. U istom periodu nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije na 47 utakmica, te na evropskim šampionatima 1947. i 1953. godine.
Tokom naredne noći uz zahlađenje kiša će jačati i postepeno prijeći u susnježicu i snijeg u Srpskoj, sutra hladnije sa padavinama. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama na istoku, Čemerno imalo 7 stepeni, Gacko 8, Kalinovik 9, 10 Mrakovica, Nevesinje, Drinić, 11 Novi Grad i Srbac, 12 Prijedor, Kovihan, Pjesak, 13 Trebinje, Bileća, Mrkonjić, Grad, Doboj, 14 Krupan, Uni, kao i Sokola, Čipovo, Banja Luka, Ribnik, 15 Višegrad, Bijeljina, 17 stepeni Zvornik, Rudo, 18 Foča i čak 19 stepeni u Srebrenici. U noći će doći do zahlađenja, tako da tad očekujemo prelaz kiše u snijeg na planinama, a do sutra ujutro susnežica i vlažan snijeg se mogu javiti samo ponegdje u nižim krajevima. Sutra već hladnije, vetrovito vreme uz nešto jače padavine. Tokom prepodneva u nižim krajima će padati kiša, susnežica i ponegdje vlažan snijeg, na jugu samo kiša. U višim krajevima snijeg uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom dana prestanak padavina na severu i tu će doći već do postepenog razvedravanja, dok će na istoku i dalje biti slab snijeg. Do večeri prestanak padavina na većini krajeva. Biće vetrovitar severnih smjerova, a u Hercegovini jaka bura. Najviša dnevna temperatura nešto niža u odnosu na prethodni period, uglavnom od 1 do 7, na jugu oko 9. Uveče sve hladnije zbog razvedravanja kada će se javiti slab mraz.
Hvala za pažnju i u dnevniku se vraćamo o važnim vijestima.
Pravosuđem u Bosni i Hercegovini upravljaju strani centri moći i kriminalci, izjavio predsjednik Dodik.
Nema političkog konsenzusa na osnovu kojeg bi u predstavničkom domu parlamenta BiH bio usvojen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru, odbijena žalba odbrane.
Izetbegović pozvan na saslušanje u SIP-u.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.